na primeira.
Já.
Guðlaug Andrésdóttir.
Ég átti
á heim í Kerlingardal og það var þrý bíli þar og en húsi þetta, það var nær mér, svo ég hugsa með mér þegar ég kem út að þá heyri ég strokkljóð, hugsa mér að ég skuli ganga vestri í bæ og hitta kunningjakonu mína þar og gekk á strokkljóðið, en þegar ég kem þá sé ég ekki neitt mann í kjallaranum sem var, ég hefði strokkljóð frá. Svo náttúrulega við ekki í burtu. En svo dreymum við nóttina eftir, þá dreymum við manninn Valgerðar sem átti strokkinn og hann segir við mig, já, ég veit að það nota fleiri strokkinn en Valgerðar minni heldur en hún. Og það er með tók ég að þetta væri nú huldu fólk sem að veri að verki þar.